ხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. თბილისის დროით ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სერბია გაეროს სასამართლოში აცხადებს, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა უკანონოა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და მისმა ავღანელმა კოლეგამ სატელეფონო საუბარში განიხილეს ავღანეთში ჯარის გასდის საკითხი. მსოფლიო დღეს შიდსთან ბრძოლის დღე აღნიშნა. საჩხერის რაიონის ოკუპირებულ სოფელ პერებში რუსი სამხედროების მიერ დაკავებული რამაზ მაქასარაშვილი დღეს გაათავისუფლეს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. გაეროს სასამართლოს წინაშე სერბია ამტკიცებს, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და სერბიის სუვერენიტეტის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებაა. სერბიამ მართლმსაჯულები საერთაშორისო სასამართლოს მიმართა თხოვნით იურიდიულად გამოიკვლიოს კოსოვოს მიერ 2008 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის იურიდიული ძალის მქონე, მაგრამ მას ყურადღებით ეკიდება სხვა პოტენციურად სეპარატისტული რეგიონები. მოსმენა დღეს დაიწყო პროცესი გადაწყვეტილების მიღებამდე. პროცესზე გადაწყვეტილების მიღებამდე თვეები გასტანს. შეერთებული შტატების და ავღანეთის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ჰამიდ კარზაიმ სატელეფონო საუბარი გამართეს ავღანეთში შეერთებული შტატების ახალი სტრატეგიის გარშემო. კარზაის წარმომადგენლის განცხადებით, ვიდეო კონფერენცია ერთ საათს გაგრძელდა. ეს იყო ერთ-ერთი საუბართაგანი, რომელსაც მართავს ობამა მსოფლიოს ლიდერებთან. ბარაკ ობამა დღეს მოგვიანებით აპირებს ნიუ-იორკის შტატში, ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში სიტყვით გამოვიდეს. იუწყებიან, რომ პრეზიდენტი ალბათ გამოაცხადებს ავღანეთში თავისი ჯარის 30,000 სამხედროთი გასდის თაობას. დღესვე გავრცელებული ცნობით გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არ აპირებს ავღანეთში მეტი ჯარისკაცის გაგზავნას. მერკელის თქმით, გერმანია დაელოდება ავღანეთის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის შედეგებს, ვიდრე მიიღებდეს გადაწყვეტილებას ავღანეთში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვის გასდის საკითხზე. კონფერენცია მომავალ თვეში ლონდონში გაიმართება. ამჟამად ავღანეთში 4,000-მდე გერმანელი ჯარისკაცი მსახურობს. ირანის განცხადებით ის გადამჭრელ ომებს მიმართავს ხუთი ბრიტანელის მიმართ, რომლებიც მათსავე იახტაზე დააკავეს, თუ აღმოჩნდა, რომ ბრიტანელები ირანის ტერიტორიულ წყლებში ცუდი განზრახვით იყვნენ შესული. ამ შინაარსის განცხადება პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ადმინისტრაციის უფროსმა გააკეთა. ხოლო ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის დევიდ მილიბენდის განცხადებით ხუთი ბრიტანელი შესაძლოა შემთხვევით აღმოჩნდა ირანის წყლებში და შესაბამისად ამ საქმეს არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან. ირანმა იახტა, რომელსაც ხუთი ბრიტანელი იმყოფებოდა, გასუკვირეში დააკავა, როცა იახტა ბაჰრეინიდან დუბაიში მიცურავდა. ნატოში რუსეთის დელეგაციის განცხადებით ალიანსსა და მოსკოვს შორის მოლაპარაკება, რომელიც ამ კვირაში პარასკევისთვისაა დანიშნული, შესაძლოა გაუქმდეს. რუსეთის მისიის განცხადებით რუსეთისა და ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკება, ეგრეთ წოდებული ნატო-რუსეთის საბჭოს ფარგლებში, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. განცხადებაში დეტალები არ არის მოყვანილი. პარასკევისთვის დაგეგმილი მოლაპარაკება რუსეთის და ალიანსის ყველაზე მაღალი რანგის წარმომადგენლების შეხვედრა უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოში სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა. დღეს მუშაობა შეუდგა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ახალი თავმჯდომარე. თანამდებობაზე იაპონელმა დიპლომატმა იუკი ამანომ შეცვალა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი მოჰამად ელ-ბარადეი, რომელიც 12 წელი იყო ამ პოსტზე. მსოფლიოში შიდსთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავენ გაეროს შესაბამისი პროგრამის მიხედვით აღმოსავლეთ ევროპა და შუა აზია ერთადერთი რეგიონები, სადაც შიდსის ვირუსის მატარებელთა რიცხვი აშკარად იზრდება. ამ არეალებში ზრდის მაჩვენებელი 66%-ია. უკრაინას ევროპაში ინფიცირებულების ყველაზე დიდი რაოდენობა ყავს. ახლა კი საქართველოს მიმაშუროთ. საჩხერის რაიონის ოკუპირებულ სოფელ პერებში რუსი სამხედროების მიერ კვირას დაკავებული რამაზ მაქასარაშვილი დღეს გაათავისუფლეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მაქასარაშვილი ქართულ მხარეს სასაზღვრო სამართლოს წარმომადგენლებმა გადასცეს. თბილისის საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივას გახმაურებულ კვლელობებს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ. ამ თემას სულ მალე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გახმაურებული მკვლელობების გამოსაძიებლად საპარლამენტო კომისია არ შეიქმნება. ამ შედეგით დასრულდა პარლამენტში დღევანდელი ცხარე დისკუსია, რომელსაც პირველივე სიუჟეტში გამოეხმაურებით. გამოეხმაურებით ასევე მსოფლიოში შიცთან ბრძოლის დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნა. აღინიშნა საქართველოშიც.
ჩვენ მოგაგრეყავენ და ჩვენ ჩემოქრათა როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს. რამდენ ბევრ ჩვენგანს, რომლებიც ეს ინფიცირებული ბროს არაფერი არ დაგუშავები ამ ცხოვრებაში, როგორც მოხდა ისე, რომ აი რაღაცის მსხვერპლი გავხდეთ ჩვენც.
ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება ადგილობრივ ბიუჯეტებს.
უბრალოდ აქ თებერვლამდე მივიღოთ ბიუჯეტი. მას შემდეგ რაც მიღებული იქნება ცენტრალური ბიუჯეტი. ანუ ჩვენ ყველანაირად ვადებში ვეტევით, საქმის ადმინისტრაციულ წარმოებათა წაწებული გვაქვს და დაველოდებით შენიშნებს.
უმუშევარი ხალხია და რა წამონ, რასვან. გაითვალისწინონ აუცილებლად ბიუჯეტში.
გამოეხმაურებით ინფორმაციას, რომ გერმანიაში პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭეს ცხინვალის რეგიონში ცნობილ პოლიტიკოს ალან ჩოჩიევს. ის ედუარდ კოკოიტის ოპონენტია.
ჩვენ ალან ჩოჩიევთან ერთად დამოუკიდებლობისთვის მშვიდობიან და სამართლებრივ ბრძოლას ვიჭერდით. კოკოიტი კი ძალადობრივი მოქმედებების მიმდევარია. ის გარკვეული ძალების შეკვეთას ასრულებდა, რათა დაწყებულიყო ომი.
გიაბობთ, როგორ გეგმავდა ერაყი სადამ ჰუსეინის მმართველობის დროს ჩვენი რადიოს შტაბ-ბინაზე თავდასხმას. ბოლოს კი ყოველგვარო პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებ. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს უმრავლესობის დიდი წინააღმდეგობა წააწყდა ქრისტიან-დემოკრატების მიერ წამოყენებულ წინადადებას დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. საუბარია გახმაურებულ მკვლელობებზე, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის, ბუტა რობაქიძის და სურაბ ვაზაგაშვილის საქმეებზე. ქრისტიან-დემოკრატები თავიანთი ინიციატივას სამართლიანობის აღდგენის სურვილით ხსნიან, უმრავლესობა კი მიიჩნევს, რომ ოპონენტების ინიციატივა პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. მწვავე დებატების შემდეგ სამშაბათს დღის ბოლოს გამართულ კენჭისხრაზე ესა კითხი ჩავარდა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
ქრისტიან-დემოკრატები ითხოვდნენ ბოლო წლებში საქართველოს სამართალდამცველი ორგანოების ცალკეულ თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი გახმაურებული მკვლელობების საქმეთა შემოწმებასა და გამოძიებას. ინიციატივა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით პლენარულ სხდომაზე 1 დეკემბერს ფრაქციის თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა წარადგინა.
არც ერთი ეს გამოძიება არ ჩატარებულა იმ მიმართულებით, რა მოთხოვნაც რეალურად არის საზოგადოებაში, სამართლიანობის ბოლომდე აღდგენით და სიმართლის ბოლომდე გამოაშკარავებით. აქედან გამომდინარე, ისევ და ისევ ვაყენებთ საკითხს, რომ ეს არის სწორედ ჩვენი საგამოძიებო კომისიის საქმე. ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებსაც მანდატი მოგვანიჭა ჩვენმა საზოგადოებამ, ხალხმა, და მოგცა უფლება იმისა, რომ ჩავატაროთ გამოძიება იქ, სადაც სხვა სტრუქტურები არიან უძულურნი, შეგნებულად თუ შეუგნებლად.
გიორგი ახვლედიანის გამოსვლა სამი ოპოზიციონერი დეპუტატის გია ცაგარეიშვილის, ჯონდი ბაღათურიასა და დიმიტრი ლორთქიფაინძის მხარდამჭერი კომენტარები მოჰყვა. თუმცა უფრო მასშტაბური იყო წინააღმდეგობის ტალღა, რომელიც ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივას უმრავლესობის ფლანგიდან შეხვდა. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა ახვლედიანის გამოსვლაში, როგორც თავად თქვა, მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციები დაინახა.
ნამდვილად არ არის საქართველოს პარლამენტი ის ადგილი, სადაც პოლიტიკური კარიერა უნდა კეთდებოდეს რომელიმე მკვლელობის გამო, ან ძალიან მძიმე დანაშაულის გამო საკუთარი ქულების დაწერის გზით. ამიტომ ამის საშუალებას ბუნებრივია ხა არც ერთი არ უნდა ვაძლევდეთ, არც თქვენ უნდა მოგცეთ ამის საშუალება არასდროს, და არც ჩვენ ხა ბუნებრივია ხელს არ შეგეწყობთ იმაში, რომ სხვის უბედურებაზე ქულები ჩაიწეროთ და პოლიტიკურ კარიერის კეთებაზე ისურვოთ.
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის აზრს უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი გაბაშვილი იმ შემთხვევაში დაინახავდა, თუ კი დღევანდელი ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესებული არ იქნებოდა. გაბაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოში ყველა დამნაშავე საკადრისად ისჯება და ხელისუფლება დამნაშავეთა გამოვლენას არც საკუთარი წიაღიდან ერიდება. უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი კი თვლის, რომ გახმაურებული მკვლელობების ხელახალი გამოძიების ინიციატივით საპარლამენტო ოპოზიცია არა საპარლამენტო ოპოზიციას ეჯიბრება.
თქვენ გინდათ, რომ ეხლა გარკვეულწილად არა საპარლამენტო ოპოზიცია ამ საკითხს აყენებდა სამწუხაროდ ისინიც ამ ბიჭების უბედურებაზე და მათი მშობლების ტრაგედიაზე აგებდნენ თავიანთ პოლიტიკურ კარიერას, და ეხლა მათ გინდათ შეეჯიბროთ და პარლამენტში გადმოიტანოთ ეს საკითხი, ვითომ აი თქვენ სამაგეროთ საპარლამენტო ფთიდან, საპარლამენტო მიმართულებიდან უტევთ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია
ეჭმა, რომ ქრისტიან დემოკრატები შულმოკლული მშობლების ტრაგედიას პირადი პოლიტიკური ინტერესებისთვის იყენებენ, არაერთხელ იჩინა თავი უმრავლესობის წარმომადგენელთა გამოსვლებში, რამაც აშკარად გააღიზიანა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე. ის ცდილობდა აეხსნა, თუ სად გადის ზღვარი ამა თუ იმ ოჯახის ტრაგედიასა და სახელმწიფოს ტრაგედიას შორის.
ეს არის ვაზაგაშვილების, რობაქიძის, სხვათა და სხვათა პიროვნული ტრაგედიები, მაგრამ ეს პიროვნული ტრაგედია გადაიზარდა სახელმწიფო ტრაგედიაში, სწორედ იმის გამო, რომ მათ მკვლელობაში ჩართული იყო სახელმწიფო და ის ადამიანები, რომლებიც განასახიერებდნენ სახელმწიფოს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ მათთვის მინიჭებულ კანონიერ უფლებებს გადააჭარბეს, რომლებმა ჩათვალეს, რომ სახელმწიფო ისინი არიან, რომლებმა ჩათვალა ამ ტრიბუნაზე, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა ეს არის ის ბრძანება, რომელიც უნდა გასცეს პოლიციელების მიმართ.
ვიდრე პლენარულ სხდომაზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა არ შექმნის გარშემო მწვავე დებატები მიმდინარეობდა, პარლამენტის შენობაში შესვლას ამაოდ ცდილობდნენ შულმოკლული მშობლები, რომლებმაც არასამთავრობო ორგანიზაციების საინიციატივო ჯგუფის სახელით პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე ამ მოთხოვნით განცხადება 30 ნოემბერს შეიტანეს. საბოლოოდ პარლამენტის შენობაში მათი არ შეშვების მიზეზად გაუგებრობა დასახელდა. ითქვა, რომ მოკლული ახალგაზრდების მშობლების გვარები შეცდომით შეტანილი იყო ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში იმ ახალგაზრდების გვარებთან ერთად, რომლებიც პარლამენტის შენობის წინ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ პლენარულ სხდომაზეც განმარტა, რომ ახალგაზრდებს, რომლებიც დეპუტატებს აგინებდნენ, წყალსასხამდნენ და კვერცხებს ესროდნენ, პარლამენტის შენობაში შესვლის იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუახამის გადაცემას გავაგზავნებთ თემით, რომელიც დღეს მთელს მსოფლიოში იპყრობდა განსაკუთრებულ ყურადღებას. საქმე ისაა, რომ 1 დეკემბერი მსოფლიოში შიდსთან ბრძოლის დღეა. წელს ამ დღის თემა იყო უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, ადამიანის უფლებები. შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღის აღნიშვნაში საქართველო წელს უკვე 16-ეთ მონაწილეობდა. მოგვითხრობს ეკა ქემანიშვილი.
შიცი არ გადადის მეგობრობით, გვეუბნება ჩვენი რესპონდენტი, რომელსაც პირობითად ნინოს დავარქმევთ, რადგან ანონიმურობის დაცვა შევპირდით. ის 25 წლისაა, ჰყავს 4 წლის შვილი და მეუღლე. პირველად სწორედ მას დაუდგინეს შიცის დიაგნოზი. 3 წლის წინ ანალიზი ნინომაც გაიკეთა. პასუხი დადებითი იყო. ამ დიაგნოზთან შეგუება კი ურთულესი.
მართლა ძალიან გამიჭირდა და ძალიან ცუდად ვიყავი, მაგრამ მე იგივე შიცისთან თანამშრომლობით, იგივე შიცი დაავადებულ და დახმარების ფონდთან თანამშრომლობით, სადაც ბევრი ჩემნაირი მუშაობს ამ ფონდში, აი მათმა მოახერხეს თავშოთ ის, რომ გამოვეყვანე ამ მდგომარეობიდან და ბევრად უფრო ნორმალურად მექნო თავი და ეხლა უკვე მე თვითონ ისე ვარ, რომ აი მე თვითონ უკვე სხვებს ვეხმარები და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ისაც მე გადავიტანო, ბევრად უფრო ადვილად გადავიტანონ დანარჩენები.
დღეს ნინო ფიზიკურად თავს იმდენად კარგად გრძნობს, რომ ხანდახან არც კი ჯერა, რომ აი ინფიცირებულია. თუმცა ნინოს მსგავსი ადამიანებისათვის ფიზიკურ ტკივილზე ძნელად ასატანი დანარჩენი საზოგადოების დამოკიდებულება. მეოცე საუკუნის შავჭირად მონაცვლული შიცის მიმართ საზოგადოების შიში კვლავ დიდია.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვეწევს ხოლმე ჩემი სტატუსის დამალვა რა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შიში გვაქვს იმის, რომ შემდეგ საზოგადოება ზურგ შეგვაქცევს და არავის ელემენტოა ჩვენთან დალაპარაკება, აღარ მოუნდება დალაპარაკება, კი შიში გვაქვს, შეიძლება გამარჯვებაც აღარ გვითხრანს.
ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში სულ ოფიციალურად 2204 შემთხვევა. მათგან 1651 მამაკაცია, 563 ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 35 წლამდე ასაკისა. აი მკურნალობას 603 პაციენტი იტარებს, მათგან 28 ბავშვია. რეგისტრირებულების თითქმის 60% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია. ცენტრის ექიმი-ეპიდემიოლოგი აკაკი აბუტიძე ამბობს, რომ შიცის გავრცელების მხრივ საქართველო მაინც დაბალი გავრცელების ქვეყნებს შორისაა.
ჩვენი ქვეყანა მიეკუთვნება აი ინფექცია შიცის გავრცელების მხრივ დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს. მათ შორის თქვათ ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. განსხვავებით თქვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისგან, უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციისა, სადაც თითქმის კატასტროფული მდგომარეობა ამ დაავადების გავრცელების მხრივ.
აკაკი აბუთიძე განმარტავს, რომ მაღალი რისკის ჯგუფებისათვის აივშიც ტესტირება უფასოა და ის სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ფასიანი და დაახლოებით 12 ლარი ღირს. თბილისში შიცსა ბრძოლის დღე 1 დეკემბერი გაეროს ოფისში აღნიშნეს. ამ შეხვედრაზე მისულმა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გიგი წერეთელმა თქვა, რომ ამ სფეროში გაზრდილი ბიუჯეტი, ახალი კანონმდებლობა და უახლოეს მომავალში ნაწილში. შიციის თანამედროვე ცენტრის მშენებლობის ფაქტი ქვეყანას საშუალებას მისცემს ის დაბალი ციფრები შეინარჩუნოს, რაც შიციის გავრცელების მხრივ საქართველოში არსებობს. ახალი საკანონმდებლო აქტი კი მისი სიტყვებით მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს აივი მცირებულთა უფლებების დაცვას.
მასში არ არის პრაქტიკულად არც ერთი დისკრიმინაციული ჩანაწერი, არც პოზიტიური, არც ნეგატიური. მაქსიმალურად არის ჩამოყალიბებული და ფორმულირებული სახელმწიფოს ვალდებულებები, შიცი დაავადებულის ვალდებულებები, კონფიდენციალობის საკითხები.
შიცთან ბრძოლის დღეს საკანონმდებლო ორგანოშიც გამოეხმაურნენ. ფრაქცია ძლიერი საქართველოს წევრობა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მძიმე ვითარების შესწავლა მოითხოვა.
რამოდენიმე ათეული პატიმარი, რომელიც დაავადებულია შიცით, ერთდროულად ტუბერკულიოზის მულტირეზისტენტული ფორმით, ანუ უკურნეველი ფორმით და C ჰეპატიტით, დღემდე უშედეგოდ ელოდებიან, რომ მათ საქმეს განიხილავს ის კომისია, რომელიც აგერმაქ წარმოდგენილი. ეს გახლავთ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 2009 წლის 22 ივლისით დათარიღებული. კომისიის წევრები საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ვერ ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა, რომ მომაკვდავი მსჯავრდებული პირები იმყოფებიან გაუსაზრის მდგომარეობაში. ეს არის წამებასთან გაწონასწორებული და წამებასთან გათანაბრებული პირობები.
ლორთქიფანიძეს იქვე უპასუხა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ კოკაფროიძემ.
ის პაციენტები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო აღსრულების დეპარტამენტის ორგანოებში, არიან მეთვალყურეობის ქვეშ, როგორც სამთავრობო სტრუქტურების, ასევე წითელი ჯვრის და საერთაშორისო ორგანიზაციების. გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხდება მათი მკურნალობა. ხოლო რა შეეხება დასმულ საკითხს, გადავცემ ბატონ მინისტრს და ალბათ უახლოვეს მომავალში მოგაწოდებთ ინფორმაციას ზუსტს.
ციხეში არსებული ვითარების შეფასება რადიო თავისუფლებამ შიცის ცენტრის ექიმს მაია ცინცაძესაც თხოვა. ის ამბობს, რომ მიმდინარე წელს 14 აივი მცირებული პატიმარი გამოვლინდა. სულ კი ამ ვირუსის მატარებელი 80 პატიმარია. მათგან ყველას, ვისაც კი მკურნალობა ესაჭიროება, ეს მკურნალობა უტარდებათ. ჩვენი გმირი ნინო კი ამბობს, რომ ამ დაავადების რისკის ქვეშ არის ნებისმიერი ადამიანი. დაინფიცირდე აივშიცით, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპის თანახმად არაწესიერად იცხოვრო.
ჩვენ ნოგაგრეყავენ და ჩვენ ჩემოქრადა როგორც ჩეულებრივ ადამიანებს. რამდა ბევრ ჩვენგანს, რომლებიც ეს ინფიცირებული ბროთ არაფერ არ დაგუშავები ამ ცხოვრებაში, როგორც მოხდა ისე, რომ რაღაცის მსხვერპლი გავხდეთ ჩვენც. ჩემი ყველაზე დიდი თხოვნა იქნება, რომ აი ნოგაგრეყავენ, იმიტომ რომ ეს დაავადება არ გადადის ესე მეგობრობით, ხელის ჩამორთმევით, გადაკოცნით, ესე ურთიერთობით რაღაცა და ამ რა ვიცი, აი ეს არის ყველაზე ჩემი დიდი სათხოვარი.
შიცთან ბრძოლის დღის სიმბოლო წითელი ლენტია. ატარო ის თუნდაც ერთი დღე, ნიშნავს იყოს სოლიდარული აივშიცით დაინფიცირებულთა მიმართ. გამოხატო პროტესტი და ებრძოლოს სტიგმას და რაც მთავარია, გქონდეს იმედი, რომ მედიცინა ერთ დღეს აუცილებლად იპოვის შიცის დამარცხების საშუალებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ამ დღეებში გავრცელებული ცნობით გერმანიის ხელისუფლებამ პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა სამხრეთ ოსეთის თვითარქიარებულ რესპუბლიკაში ცნობილ პოლიტიკოს ალან ჩოჩიევს, რომლის მტკიცებითაც სამშობლოში მისი ცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა. ვინ არის ალან ჩოჩიევი და რა თვისებრივი განსხვავებაა მასსა და მისი პოლიტიკური ოპონენტების შეხედულებებს შორის? ამის გარკვევას სცადა ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ ხუიაშვილმა.
გასული წლის აგვისტოში ჩოჩიევმა ვლადიკავკაზის საკუთარ ოჯახთან ერთად დატოვა. მანამდე ჩრდილოეთ ოსეთის დედაქალაქში მან 10 წელი იცხოვრა. ჩოჩიევის მტკიცებით სამხრეთი ოსეთის მთავრობის ყოფილმა წევრმა ლეონიდ კოჩიევმა იგი მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ გააფრთხილა. რუსეთის დატოვებამდე ჩოჩიევი და მისი ოჯახი თასაფარებდა თავს. გერმანიაში ჩასული კი ბერლინის პოლიციას ჩაბარდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის თქმით, ალან ჩოჩიევი სახალხო ფრონტის ადამო ნიხასის შექმნის სათავეებთან იდგა. მისივე დაწერილია სამხრეთი ოსეთის ნაციონალური მოძრაობის კონცეფციაც. თუმცა მოგვიანებით, როგორც ხუციშვილი ამბობს, ჩოჩიევმა შეხედულებები შეიცვალა.
მასში მოხდა სერიოზული ტრანსფორმაცია. ანუ ამ კაცში გაჩნდა რაღაც სხვა განწყობები, შეშფოთება იმის გამო, აი რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა სამხრეთ ოსეთი, გაუჩნდა უთანხმოება ადგილობრივ ხელმძღვანელებთან ტილობდა ბოლო წლების განმავლობაში კონტაქტში შემოსულიყო ქართულ მხარესთან, ცდილობდა დაეწმუნებინა ყველა, რომ ეს კაცი უკვე სხვა პოზიციებზეა და ცდილობს, რომ გამოძებნოს საშუალება, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის, ესე ცხინვალის ოსებს გულისხმობ, აღდგეს ურთიერთობები და ცხინვალის რეგიონი კიდევაც მოკლედ ინტეგრაციის შედეგად უკვე რაღაც სხვა იურიდიული ურთიერთობები დამყარდეს საქართველოსთან. ანუ
გოგი ხუციშვილის თქმით, ქართულ-ოსური კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ალან ჩოჩიევი, სამხრეთი ოსეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და თვითაღიარებული რესპუბლიკის მთავარი იდეოლოგი იყო. ჩრდილოეთ ოსეთში მას რადიკალურ პოლიტიკოსად მიიჩნევენ. თუმცა ვლადიკავკაზელი პოლიტიკოსები მასთან საჯარო კამაც გაურბიან. განათლებით ისტორიკოსი ჩოჩიევი, რომელსაც დაცული აქვს სადოქტორო დისერტაცია და რამდენიმე წიგნის ავტორიცაა, როგორც წესი იოლად უსწორდება მოწინააღმდეგეებს. როგორც უკვე ვთქვით, გასული საუკუნის 90-იან წლებში ის ჩრდილოეთ ოსეთში გადაცხოვრდა და ხელი მიჰყო საზოგადოებრივ სამეცნიერო მოღვაწეობას. მაგრამ მალე მან ადგილობრივი ხელისუფალის, ალექსანდრე ძასოხოვის რისხვა დაიმსახურა. ალან ჩოჩიევმა საერთო ენა ვერც თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ედუარდ კოკოითისთან გამონახა. ჩოჩიევის ოსეთის ხელისუფლებასთან უთანხმოების მიზეზებზე ვლადიკავკაზელი ადვოკატი და საზოგადო მოღვაწე ჯაბრაილ გაბიჩაევი საუბრობს.
ჩვენ ალან ჩოჩიევთან ერთად დამოუკიდებლობისთვის მშვიდობიან და სამართლებრივ ბრძოლას ვიჭერდით მხარს. კოკოითი კი ძალადობრივი მოქმედებების მომხრეა. ის გარკვეული ძალების შეკვეთას ასრულებდა, რათა დაწყებულიყო ომი. ამაშია განსხვავება. ომი არ დაწყებულა მხოლოდ სააკაშვილის მიზნით. კოკოითი საერთაშორისო კანონმდებლობით სეპარატისტია, დათუ დამოუკიდებლობისთვის ივრის მოლაპარაკება უნდა აწარმოოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ისე, როგორც ამას პალესტინა და ისრაელი აკეთებს. მაგრამ კოკოითის არ უნდოდა ეს მოლაპარაკებები და გამუდმებით აწყობდა სხვადასხვა სახის პროვოკაციას. სააკაშვილი რა თქმა უნდა დამნაშავეა, რადგან გამოიყენა არაადეკვატური ძალა. მაგრამ მარტო ერთი მხარე არაა დამნაშავე, ორივეს ბრალია. მე და ალანს გვინდოდა ამ ომის თავიდან აცილება. ამის გამო ჩავედით თბილისში და ჯერა შესაძლებელი იყო საკითხის მშვიდობიანი გადაჭრა.
გაბიჩაევის ვარაუდით, სამხრეთი ოსეთის დატოვების მიუხედავად, ალან ჩოჩიევი არ შეწყვეტს თავის პოლიტიკურ მოღვაწეობას.
ჩიმშერ რეხუიაშვილმა გვიამბო ალან ჩოჩიევის პოლიტიკურ გზაზე. ჩოჩიევს, რომელიც ედუარდ კოკოითის ოპონენტია, პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭეს გერმანიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით გავაქცელებთ. დაახლოებით ერთ თვეში მომავალი 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტები ქვეყნის მასშტაბით დასრულებულ სახეს მიიღებს. ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ხელისუფლების წარმომადგენლების ინიციატივით ჩართულია მოსახლეობაც. ასახულია თუ არა მათ მიერ დასახელებული პრიორიტეტები ბიუჯეტის პროექტებში, შეიტყობთ სიუჟეტებში, რომლებიც ჩვენმა კორესპონდენტებმა ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ბათუმიდან მოგვაწოდეს. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის მთავრობამ 2010 წლის საბიუჯეტო შემოსავლები 28 მილიონი ლარით განსაზღვრა. ბიუჯეტის პროექტი კანონის ნორმების დაცვით უკვე წარედგინა საკრებულოს. საკრებულოს პროექტის განხილვა ჯერ არ დაუწყია. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის გია შარაბიძის თქმით, პრიორიტეტი კვლავ ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სოციალურ სფეროს ენიჭება.
პრიორიტეტები ბიუჯეტში ფაქტობრივად ყველა ფეს მოიცავს დაწყებული სქეთი მოწყვი ინფრასტრუქტურით და გაგრძელებული სოციალურ და სულპილებზე დახმარებებით და ასე შემდეგ. ამ წუთში დღეის მდგომარეობით, ანუ პროექტი არის 28,767,000 ლარი. აქ არ შედის კაპიტალური სამუშაოები, რომელიც ეს უკვე ცენტრალურ ბიუჯეტთან ერთად იქნება შემუშავებული, რა იქნება ქალაქში გასაკეთებელი.
ადგილობრივმა მთავრობამ კანონის მოთხოვნა არ დაარღვია და 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს განსახილველად 15 ნოემბრამდე წარუდგინა. თუმცა საკრებულოს ბიუჯეტის განხილვა ჯერ არ დაუწყია. საფინანსო საფინანსო კომისიის თავმჯდომარის რაულ ქორჩილავას თქმით, პროექტის განხილვა არ გვიანდება.
შემოტანილი არის ბიუჯეტი, მაგრამ ჯერ არ დაგვიწყია განხილვა.
საკრებულოს ბიუჯეტის დასამტკიცებლად დრო 31 დეკემბრამდე აქვს. ამ პერიოდში დეპუტატები წინაწლების პრაქტიკის გამეორებას და მოსახლეობასთან შეხვედრებს აპირებენ. როგორც ისინი ამბობენ, პრიორიტეტულ სფეროებს ხალხთან დიალოგის შემდეგ განსაზღვრავენ.
ჩადაბება გამოკითხვა და იმის მიხედვით შეიძლება. დღევანდელი წელი ანალოგიურად სოციალური სფეროთი საიტვირთება და კეთილმოწყობილი სფეროთ.
ბიუჯეტის თაობაზე ხალხთან დიალოგს ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს. რესპუბლიკელი ვლადიმერ ნაკაშიძის შეფასებით, დიალოგი ხალხთან ხელისუფლების მორიგი პიარ აქციაა.
ხალხთან ერთად ბიუჯეტი არის მორიგი პიარი, ანუ ყოველ წელს გრძელდება სამწუხარო და გამბავი უკვე მეორე მესამე წელია. საკრებულოს უმრავლესობა საკუთარ სურვილებს და ცენტრიდან დავალებებს, რა უნდა იყოს პრიორიტეტი, უბრალოდ აფორმებს ხალხის სახელით. ამიტომ რო გასულ წელს ძალიან დიდი, რა ნუ დაახლოებით 60-80% შემოსული განცხადებების მერიაში და საკრებულოში იყო სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხები და ამ დროს ხელისუფლება ჯიუტად გვიმტკიცებს, რომ მთავარი პრობლემა და პრიორიტეტი მოსახლეობისთვის ყოფილა გარე განათება.
საკრებულოს წევრები მერიის მიერ მომზადებულ ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებებს არ გამორიცხავენ. ქალაქის მთავარი დოკუმენტი წლის ბოლომდე დამტკიცდება თუ არა, დეპუტატებს პასუხისგაცემა უჭირთ. თუ წინაწლებს გადავხედავთ, ამ ნაწილში კანონის მოთხოვნა ხშირად ირღვევა. შარშან ქუთაისის საკრებულო ბიუჯეტი თებერვალში დაამტკიცა. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ორიათასათი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა კახეთის ყველა რაიონში აქტიურად მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის ხელმძღვანელი პირები ხალხის აზრის გათვალისწინების მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხის რაიონში, როგორც გამგებელი გია გოზალიშვილი აცხადებს, საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით ბიუჯეტში პრიორიტეტი გზებისა და ხიდების მშენებლობას მიენიჭება.
კაპიტალური მშენებლობებს ექნება ძალიან დიდი ფედრითი წილი და მომავალში ჩვენ მაინც ვილოთო არ შემცირდეს სოციალური პაკეტი, ისაჩვენებს ჩვენც რომ მოსახლეობას მაინც შეძლოთ აი მსოფლიო კრიზისთან დაკავშირებით შეჯერებით უჭირს ყველაფერი და ამოთ სოციალური პაკეტი შესაბამისად არ შემცირდება. გამგეობის აპარატის ხარჯები დაახლოებით 20-25000-ით შემცირდება.
სასმელი წყალი და გზები პრიორიტეტად რჩება დედოფლისწყაროს 2010 წლის რაიონულ ბიუჯეტშიც. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ლევან ბაღაშულის განცხადებით, მართალია ამ კუთხით გასუწესად საკმაოდ სოლიდური ხები გაიხარჯა, მაგრამ რაიონის მთელს ტერიტორიაზე პრობლემის საბოლოოდ მოსაგვარებლად დამატებითი სამუშაოების ჩატარება კვლავაც საჭიროა. გამგებლის ლევან ბაღაშულის განცხადებით, პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ სოფლებში დგას.
ქედების ზონა და ესქიზი ყოლის სოფლები და ესქიზი ძალიან რთულად მარაგდება წყლით. რამოდენიმე კილომეტრიდან მარაგდება ეს სოფლები წყლით. ყველა დიდი პრობლემა აქვს ქედების ზონაში, იმიტომ რომ ალაზნიდან ვქაჩავთ წყალს დაახლოებით 3 აწევაზე. გვინდა რომ შიდა ქსელი მაქსიმალურად წყობში იყოს. დანაკარგია რა კონდეს წლის რა.
დედოფლისწყაროსა და ლაგოდეხში მოსახლეობა 2010 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალური პაკეტის გაზრდას ითხოვს.
უმუშევარი ხალხია და რა წამონ რასვან გაითვალისწინონ აუცილებლად ბიუჯეტში.
აი სიცხე ნუდი რა ხა შეშამია რა მაგ მარტოც მარტობება. დენის ფული გადავიხადო ეს ორი შაური მომძიც თუ წყლის ფული გადავიხადო თუ შეშა ვიყიდო თუ ფქვილი ვიყიდო რა ვქნა მითხარი გაჭირებული ადამიანი და არავინ მაქცევს ყურადღებას რა მოხდა შენ ძალით რატომ კლავ შენ რო გეხება მომაქცე ყურადღება
ერთი შვილი მამიკვდა მეორე ავადმყოფი მყა მესამე ყრუბუნჯი პირობელიც მამიკვდა ორი მცირეწლოვანი სასულ სკოლის ბავშვები იყვნენ მათო პენსია მიცემა დახმარება არ უნდა ეს აემოდენა გრანტი რო შემოდის, აემოდენა ფანცი რო შამოდის, ეს ვის შემოდის? დიდარ ხალხზე გასწუკიანებზე
უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტი სოციალური დახმარებისთვის, რომ ყველა გაჭირებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ იარსებოს და იცხოვროს. სანამ უმუშევრობა არის ქვეყანაში.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კახეთის რეგიონულ ცენტრში აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტები ეფექტური იმ შემთხვევაში იქნება, თუ პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება მაქსიმალურად მოხდება. იქნება თუ არა ეს ასე, დეკემბრის ბოლოს გამოჩნდება. სწორედ ამ დროისთვის მოეწყობა კახეთის თითქმის ყველა რაიონში ბიუჯეტების საჯარო განხილვა და ბიუჯეტის პროექტიც საბოლოო სახეს მიიღებს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ვარაუდობენ, რომ აჭარის 2010 წლის ბიუჯეტში რამდენჯერმე შევა ცვლილება და იგი გაიზრდება. დღეს არსებული კანონ პროექტით მომავალი წლის ბიუჯეტი წლევანდელთან შედარებით თითქმის განახევრებულია და არსებული 116 მილიონის ნაცვლად 60 მილიონს შეადგენს. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ნუგზარ ფუტკარაძე ამბობს, ჩნდება მრავალი კითხვა პრიორიტეტებთან დაკავშირებითაც.
ხარჯვით ნაწილში 1,000,000-ით გაზრდა 2009 წელთან შედარებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა სერიოზული შენიშვნები. არის კიდე სხვა არსებითი ხასიათი შენიშვნები, რომ ბიუჯეტში არ ჩანს საშემოსავლო ნაწილის დაყოფა. ჩვენ ამ ფორმით მხარს არ დაუჭერთ, ჩვენ მივიღეთ თანხმობა, რომ სრულყოფილი ვარიანტი იქნება წარმოდგენილი და ორი მემართულებით ჩვენს დასკვნასაც გავუგზავნით ფრაქციისაც და ამავდროულად წერილებით მივმართავთ სამინისტროს, რომ ის დოკუმენტაცია, რომელსაც კანონი ავალდებულებს, სრულყოფილად იქნეს წარმოდგენილი.
უმაღლესი საბჭოს ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამ სახის 2010 წლის ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერენ, თუმცა წერილობითი დასკვნა აჭერის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს უკვე გაეგზავნა. მოძრაობა ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის გარდა ექსპერტები კანონპროექტს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დეტალს უწოდებენ. მთავრობის განმარტებით ბარათში, რომელიც კანონპროექტს ახლავს, გრაფა კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, ცარიელია. მთავრობას მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტის მომზადების პროცესში კონსულტაციები არ გაუმართავს. გრაფაში კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციისა და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ მითითებულია მხოლოდ ის, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებულია აჭარის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ. თუმცა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პირველი პირი, რომელიც ავტორია კანონპროექტისა, ამბობს, რომ ბევრი ხარვეზი გამოსწორდება.
კონკრეტულად იყო რაღაც დეტალების დაზუსტებაზე, განმარტებითი ბარათის სრულყოფაზე, იმისათვის რომ უფრო ახმადი გახდეს ეს ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა ამას ჩვენ გავითვალისწინებთ და მომავალი აჭარის მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი იქნება უფრო სრულყოფილი და უფრო მომცველი ინფორმაციული სხვაცაზრისით.
ეკონომიკის ექსპერტი პატა აროშიძე მიიჩნევს, რომ მართლაც არსებობს ვაკუუმი და ძნელია მოიპოვო კანონპროექტის სრული ვერსია. ამასთან მისი აზრით განმარტებით ბარათში ჯერჯერობით პრიორიტეტები არ არის განმარტებული.
თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ 2009 წლის განმავლობაში აჭარამ იანვარი და დღევანდელი დღის ჩათვლით მიიღო 9 მილიონი და მგონი ცოტა უფრო მეტი ტურისტი, ეს ნამდვილად უნდა ასახულიყო ადგილობრივ ბიუჯეტზე, იგივე მომავალი წლის ქონების გადასა ხადის სახით სასტუმროები იქნება თუ ადგილობრივი მოსახლეები იქნება. ახლა სხვა მხრივ ახლა გაიზარდა, თუკი იზრდება თქვა სხვადასხვა სფეროს დაფინანსება, მაშინ რატომ ცირდება იგივე ბიუჯეტში ხარჯები თუ შემოსავლების ნაწილში და საიდან მოახდენენ თქვა ამის კომპენსირებას?
აჭარის მთავრობიდან უმაღლეს საბჭოში გადაგზავნილი ბიუჯეტის კანონპროექტის მიხედვით მომავალი წლიდან აჭარაში სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებულთა რაოდენობა 21-ით მცირდება. შრომის ანაზღაურების ხარჯები კი 1,000,000 ლარით იზრდება. სახელმწიფო დაწესებულებებში ანაზღაურების ხარჯების მატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტშიც იყო ასახული. ჯერის უმაღლეს საბჭოში კანონპროექტის განხილვა ისევ მიმდინარეობს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ნატა იმედაიშვილის ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩეხეთის დაზვერვის სამსახურმა გუშინ გაამხილა მისთვის ცნობილი ძველი საქმე. ერაყის მთავრობა 2000 წელს, ანუ სადამ ჰუსეინის მმართველობის დროს, რადიო თავისუფლებაზე თავდასხმას ამზადებდა აქ, პრაღაში. ჩეხეთის უშიშროების უწყებამ ტერაქტი აღკვეთა. რას აპირებდნენ ბაღდადის ინსტრუქციებით მოქმედი ადამიანები და როგორ? ოქროპირუხაძისაგან შეიტყობთ.
ვინც პრაღაში ბოლო 9-10 წლის მანძილზე ყოფილა, ცენტრში ვაცლავის ძეგლის მიმდებარე არეალში იხილავდა უსახურ შენობას, რომელიც რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება იყო განთავსებული და შეკითხვას დასვამდა. რატომ არის ბეტონის ზღუდეებით შემოფარული? რატომ ვერ მიეკარები ახლოს შენობას და რატომ არის გადაკეტილი მის წინ გამავალი გზა, რომელიც ასე აღიზიანებდა პრაღელებს, განსაკუთრებით მძღოლებს? იმიტომ რომ ჩვენი რადიოს შენობაზე პოტენციური თავდასხმა არ იყო გამორეცხული. მაშინ 2000-იანი წლების დასაწყისში ვიცოდით, რომ ასეთი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო. ერაყის სამსახური რადიოში 1998 წლიდან გაიხსნა და სადამ ჰუსეინი მას მტრულ მედიად აღიქვამდა. ახლა ჩეხეთის დაზვერვის მიერ გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ, რომ თავდასხმა მზადდებოდა, გაგვახსენა მაშინდელი ამბავი ცნობა, რომ პრაღაში ერაყის საელჩოს თანამშრომლები შეხვდნენ მოჰამად ატას, რომელიც ნიუ-იორკში 2001 წლის 11 სექტემბერს მოწყობილი ტერაქტების უკან იდგა. 30 ნოემბერს ჩეხეთის რესპუბლიკის დაზვერვის უწყების წარმომადგენელმა იან შუბერტმა განაცხადა, რომ აქ დაგეგმილი თავდასხმის შესახებ უშიშროებას ერაყის საელჩოში მისმა წყარომ შეატყობინა. შუბერტის ვეთქმით, სადამ ჰუსეინმა გასცა საიდუმლო განკარგულება, ძალით შეეჩერებინათ რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის მუშაობა და ამისთვის ფინანსები გამოყო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩეხეთის დაზვერვის ამ ინფორმაციას კომენტარი არ გაუკეთა. შეკითხვა კი გააჩინა, რატომ სდუმდა აქამდე ჩეხეთის დაზვერვა, რატომ არ მოიშველია ეს ამბავი ვაშინგტონმა ერთ-ერთ მიზეზად, როცა 2003 წელს ერაყში შეჭრისთვის ემზადებოდა. ერაყის ელჩად ახლა პრაღაში მუშაობს დია ალ-დაბასი. ის ჰუსეინის დროს ემიგრაციაში იმყოფებოდა როგორც ოპოზიციონერი და ამბობს, რომ ჰუსეინის მთავრობას ძალიან აწუხებდა, რომ ჩვენს რადიოს ზემოქმედება შეიძლება და მოეხდინა ერაყზე.
ჩვენ დავადასტურეთ ინფორმაცია, რომ წინა რეჟიმი სერიოზულად ცდილობდა თავდასხმა მოეწყო პრაღაში რადიო თავისუფლებაზე თავისი საელჩოს ჯაშუშების გზით. აქაური საელჩო ერაყის საიდუმლო სამსახურის მნიშვნელოვანი შტაბბინა იყო. სადამ ჰუსეინი ცდილობდა თავდასხმა მოეწყო ამ რადიოზე, რომელიც მისი შეშფოთების მიზეზ წარმოადგენდა.
იან შუბერტის თანახმად, ერაყელები გეგმავდნენ თავდასხმას ჩვენს რადიოზე წინ გამავალი მაგისტრალის უილსონის ქუჩის გადაღმა მდებარე შენობიდან. ეს წყაროვე იუწყება, რომ თავდასხმის იარაღი, რუსული მოდელის ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარმტყორცნი RPG-7, ავტომატები, ტყვიები, ჩეხეთში მალულად შემოიტანეს დიპლომატიური მანქანით და საელჩოში შეინახეს. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტს ჯეფ გედმინს მოუსმინეთ.
I think this is a story
ფიქრობ, ეს ის შემთხვევაა, რომელიც ძალიან ცხადად და მტკივნეულად უსვამს ხაზს, თუ რამდენად შორს შეუძლია წასვლა ზოგიერთებს. მოდი ვთქვათ, რამდენად მომაკვდინებლად შორს შეუძლია წასვლა ზოგიერთებს, რომ გზა გადაუჭრან იმას, რაც ჩვენთვის ყველასათვის თავისთავად ცხად რამეს წარმოადგენს. ეს არის სანდო, ინფორმაციის თავისუფალი დინება.
ამ ინფორმაციაზე, როგორც გითხარით, შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა კომენტარი არ გააკეთეს. ეს ცნობა პირველად ჩეხეთის კერძო ტელეარხმა ნოვამ გაავრცელა. ჩეხეთის ოფიციალურმა პირებმა ჩანს ერაყელებს ამცნეს, რომ ინფორმირებული იყვნენ 2000 წლის გეგმის თაობაზე. 2001 წელს პრაღამ ქვეყნიდან გააძევა აჰმედ ხალილ იბრაჰიმ სამერ ალ-ანი, რომელიც უთვალთვალებდა რადიო თავისუფლების შენობას და ფოტოებს უღებდა მას. 2003 წელს შეერთებული შტატების არმიის ერაყში შეჭრამდე პრაღიდან კიდევ 5 დიპლომატი გააძევეს. სადამ ჰუსეინის ჩამოგდების შემდეგ ერაყის ახლანდელი ელჩის ინფორმაციით, საელჩოში მიკვლეული იარაღი, ყუმბარმტყორცნები, ავტომატები, პისტოლეტები და ამუნიცია ჩეხეთის ხელისუფალთ გადასცეს. მოგვიანებით შეერთებული შტატების და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობები შეთანხმდნენ, რომ ჩვენი რადიო უფრო უსაფრთხო ახალ შენობაში გადასულიყო, რაც აღსრულდა კიდეც წელს.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო, როგორ გეგმავდა ერაყის საიდუმლო სამსახური რადიო თავისუფლებაზე თავდასხმას წარუმატებლად. საბედნიეროდ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შვეიცარიაში კვირას ჩატარებულმა რეფერენდუმმა, რომელშიც ამომრჩევლების 57.9%-მა მხარი დაუჭირა ახალი მინარეთების მშენებლობის აკრძალვას, ფართო გამოხმაურება გამოიწვია. კულტურულ პროგრამაში ახალი ევროპა დღეს მის თემოთა გამოშვებაში სწორედ შვეიცარიის რეფერენდუმზე ისაუბრებს სალომე ასათიანი.
აშკარად დისკრიმინაციული და საზოგადოებაში ღრმა დაყოფის გამომწვევი. ასეთი შეფასება მისცა გაერო, შვეიცარიელი ამომრჩევლის გადაწყვეტილებას ახალი მინარეთების მშენებლობის აკრძალვის თაობაზე. ადამიანის უფლებათა სფეროში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნეივი პილაიმ, რომლის ოფისი სხვათაშორის ჟენევაში მდებარეობს, რეფერენდუმს და მის შედეგს უცხოელებით ხალხის დაშინების შედეგი უწოდა. რეფერენდუმის შედეგს მწვავე კრიტიკით შეხვდნენ მუსულმანური ქვეყნები, შვეიცარიის ევროპელი მეზობლები და ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები, მათ შორის Amnesty International. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდტმა ამას სტერეოტიპიზაციის და შესაძლოა შიშის შედეგი უწოდა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა კი განაცხადა, რომ შოკირებულია და იმედი გამოთქვა, რომ შვეიცარიელები გადაწყვეტილებას გააუქმებენ. ევროკომისიის წარმომადგენელმა მიქელე ჩერკონემ ორშაბათს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას შვეიცარიის ნაბიჯზე ასე ისაუბრა.
The decision about where and how to build religious buildings.
გადაწყვეტილება სად და როგორ აიგოს რელიგიური შენობა ევროკავშირის ცალკეული წევრების გადასაწყვეტია. თუმცა კომისია ყოველთვის აცხადებდა, რომ ამგვარი გადაწყვეტილებების მიღებისას წევრმა ქვეყნებმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინონ ფუნდამენტური პრინციპები, მათ შორის ევროპელი მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები, რელიგიის თავისუფლების პრინციპის დაცვის თვალსაზრისით.
საკუთრივ შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღიარებს, რომ ქვეყნის მთავრობას ძალიან აშფოთებს ის, თუ რა გავლენას იქონიებს რეფერენდუმი ქვეყნის იმიჯზე. რეფერენდუმი კვირას გაიმართა და ამომრჩევლის 57.9%-მა მხარი დაუჭირა ქვეყანაში ახალი მინარეთების მშენებლობის აკრძალვას. კენჭისყრის ინიციატორი მემარჯვენე ძალები იყვნენ, რომლებიც მინარეთებს ქვეყნის ისლამიზაციის სიმბოლოებს უწოდებენ. შვეიცარიის მთავრობა ინიციატივის წინააღმდეგ გამოდიოდა, თუმცა მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენელი ახლა მის გამართლებას მაინც ცდილობს და აცხადებს, რომ ინიციატივა ექსტრემიზმთან ბრძოლას ემსახურება და სინამდვილეში საზოგადოების ინტეგრაციას უწყობს ხელს. ბევრის აზრით, განსაკუთრებით მწვავე ირონიას ის გარემოება წარმოადგენს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება სწორედ შვეიცარიაში მიიღეს. ნეიტრალურობით ცნობილ ქვეყანაში, რომელსაც ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვის დიდი ტრადიციები აქვს და სადაც საერთაშორისო სამართლის ორგანიზაციებს უდევთ ბინა. რეფერენდუმის შედეგი გავლენას არ იქონიებს შვეიცარიაში არსებულ 4 მინარეთზე და მუსულმანებს არც თავიანთი რელიგიის მიხედვით ცხოვრების შესაძლებლობას შეუზღუდავს. რეფერენდუმი მხოლოდ ახალი მინარეთების მშენებლობას გრძელავს, ანუ მეჩეთების კოშკების, საიდანაც მუსულმანებს ლოცვისკენ მოუწოდებენ. რეფერენდუმის შედეგის თანახმად მთავრობა იძულებული ხდება ახალი მინარეთების მშენებლობა უკანონოდ გამოაცხადოს. ადამიანის უფლებებისა და რელიგიის თავისუფლების პრინციპის გარდა რეფერენდუმის შედეგის კრიტიკას სხვა, ოდნავ უფრო პრაგმატული ფაქტორებიც განსაზღვრავს. მაგალითად, ბევრი შიშობს, რომ მდიდარი არაბი ტურისტები ახლა ჟენევის და შვეიცარიის სხვა ქალაქების მონახულებას მოერიდებიან და ქვეყანას შესაბამისად ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი შეუმცირდება. ამასთან ბევრი თვლის, რომ რეფერენდუმის შედეგი უარყოფითად აისახება შვეიცარიის მიერ შუამავლის როლის შესრულებაზე ისრაელისა და პალესტინელების კონფლიქტში. ღაზის სექტორში მცხოვრებმა სასულიერო პირმა შეიხ სოფჰი ნასარმა სააგენტო როიტერს შემდეგი უთხრა:
შვეიცარიის ხალხი მათივე იდეალების წინააღმდეგ გამოდის. მათ რელიგიის თავისუფლების სწამთ და ყველა საძლევენ უფლებას თავიანთი რელიგიური ტრადიციებისა და სწავლების თანახმად იცხოვრონ. რელიგიური ადგილების აგება და მინარეთების მეშვეობით ამ ადგილების ხილვადობის უზრუნველყოფა კი ისლამის ნაწილია. ანუ მინარეთების გამოჩენა ისლამის რელიგიური სიმბოლოების გამოხატულებაა. ამ სიმბოლოების გამოჩენის აკრძალვა ამ რელიგიის უარყოფას ნიშნავს. ეს კი რელიგიის თავისუფლების მათ ფასეულობას ეწინააღმდეგება.
ასეთი კრიტიკული შეფასებების ფონზე შვეიცარიის ნაბიჯს დადებითად შეხვდნენ პოპულისტი მემარჯვენე პარტიები დანიასა და ჰოლანდიაში. დანიის სახალხო პარტიის ხელმძღვანელი პია კიაერსგარდი აცხადებს, რომ მისი პარტია ასეთივე რეფერენდუმის გამართვას ეცდება. პარტიის წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ დანიაში ამჟამად მინარეთიანი მეჩეთი არ არსებობს, თუმცა იქვე აცხადებენ, რომ რეფერენდუმი ახალი მეჩეთების აგების წინააღმდეგ გაიმართება. ამ პარტიის წევრების აზრით, მუსულმანი იმიგრანტები თავად უნდა მოერგონ დანიის საზოგადოებას და არა პირიქით. ჰოლანდიაში ისლამის კრიტიკით ცნობილმა პოლიტიკოსმა და თავისუფლების პარტიის ლიდერმა გირტ ვილდერსმა განაცხადა, რომ მსგავსი რეფერენდუმის გამართვას მისი პარტიაც ეცდება. პარალელურად, შვეიცარიის რეფერენდუმი და მისი შედეგი ევროპული პრესის მთავარ თემად რჩება. ამ დღეებში ევროპის მედია განსაკუთრებული ინტენსივობით მსჯელობს რელიგიის თავისუფლებაზე და ზოგადად ევროპის ისლამთან დამოკიდებულებაზე. დანიის პოლიტიკენი ასევე სამშაბათის ნომერში წერს, რომ მემარჯვენე ძალების განცხადებების მიუხედავად შვეიცარიის გადაწყვეტილება ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ კი არ არის მიმართული, არამედ რელიგიის თავისუფლებას და შემწყნარებლობას ეწინააღმდეგება. შვეიცარიის რეფერენდუმს და დანიისა და ჰოლანდიის მემარჯვენე ძალების მიერ მის მხარდაჭერას გაზეთი ბოლო საზღვრის გადაკვეთას უწოდებს და აცხადებს, რომ ამ მემარჯვენე პოპულისტ ძალებს ევროპაში რელიგიის თავისუფლების გაუქმება და ამით ევროპის განმანათლებლობის ტრადიციის ძირითადი ფასეულობის მოშლა სურთ. შვეიცარიაში გამომავალი ტემპსი 1 დეკემბრის ნომერში ზოგადად რეფერენდუმის, როგორც პირდაპირი დემოკრატიის ინსტრუმენტის პრაქტიკას აყენებს ეჭქვეშ. კვირას შვეიცარიაში დადასტურდა, რომ გონიერმა ადამიანებმა კონტროლი დაკარგეს და გამარჯვება დემაგოგებმა მოიპოვესო, წერს გაზეთი და დასცენს. პირდაპირი დემოკრატია ყოველთვის ოფიციალური ძალაუფლების საპირწონე, სამოქალაქო ძალას ნიშნავდა. ის არასოდეს ყოფილა ემოციების სანაგვე ყუთი, სადაც ცოტაოდენი ფინანსების, ცბიერი ზრახვებისა და დარწმუნების უნარის მქონე ნებისმიერი პირი ხალხს თავიანთ თავზე ბორკილებს დაადებინებდაო. კითხულობთ შვეიცარიის გაზეთ ტემსის 1 დეკემბრის ნომერში.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ ხალთილით თბილისის როე 900-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. With me in a fit G-O-G-O H-R-A-G-M-H I-I-M-O-I-S-L-L-T M-D-N-K N-L to L-V M-N-N-O-P-L to slow by S-O-1-S-K-V-G F-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S-N-D-G-R-E-D-B-I-M-A-K-N-O-S